Salut! În acest episod, invitatul meu povestește parcursul său educațional și profesional, plecând de la perioada liceului din București, trecând prin perioada din Olanda, unde a studiat Business Informatics și a lucrat în industria de oil and gas. Ajungem apoi la Paris, unde a lucrat în aceeași industrie, până în momentul de astăzi, Theo fiind Digital Innovation Manager în industria de oil and gas, lucrând în Capital Projects, proiecte de mare anvergură, în Oman. Te invit așadar să urmărești acest episod dacă vrei să cunoști mai multe despre Liceul Sfântul Sava, Politehnica din București, Universitatea din Utrecht, din Olanda, industria de oil and gas în general, dar mai ales dacă ești curios să afli cum viața s-a derulat pentru invitatul meu, pentru Theo, și cum lucrurile care i s-au întâmplat de-a lungul vieții, Theo a realizat mai apoi că așa trebuia să se întâmple, atât pe plan profesional, dar și personal. Așa că dacă e să las o singură idee în urma discuției noastre, ea ar fi cam așa. Take it easy, relax. Tot ce se întâmplă, bun sau rău, este menit să se întâmple. Enjoy! Salut, Theo! Mersi mult că ești aici. Cum ești?
Bine! Bine, am început să se încălzesc aici, deci transpir.
Câte grade sunt acum în Oman?
Cred că afară sunt undeva pe la vreo 33-35 deja.
Deja, wow.
Iar în casă probabil că sunt vreo 28-29. Încerc să nu stau cu aerul condiționat. Pentru că dacă încep de pe acum cu aer condiționat, când o să fie 40 și ceva, atunci o să fie crânce. Încercăm să normalizăm sau să ne obișnuim organismul cu temperaturile de aici.
Păi o să povestești cum ai ajuns în Oman. Și de regulă cum încep cu invitații. Acum uite că, de exemplu, suntem saviști amândoi. Dacă ai vreo preferință să începem cu liceul, să povestești ce... Asta dacă vrei. De exemplu, cu Mihai, cu Bucă, am început cu liceul pentru că a fost și contextul de așa natură. Ok, reuniune de 10 ani, hai să vedem, poate povestim ceva pe acolo. Și apoi continuăm cu studii de licență, master, unde l-ai făcut, de ce, cum s-a întâmplat. Și apoi pornim cu cariera. Ce domeniu, în ce industrie ai lucrat, unde ești acum, unde crezi că te îndrepți. Și apoi avem subiecte din astea adiacente, adică, de exemplu, cum mi te-a recomandat, putem să vorbim de mentori, putem să vorbim de networking, putem să vorbim de orice care crezi că ar fi relevant. Practic, scopul e să, nu știu, oameni care sunt fie la început de drum, fie care sunt professionals deja și fie vor să schimbe, fie vor să învețe, de exemplu, ce face un digital innovation manager sau efectiv un professional în Oman sau în industria XY, să asculte și să vadă, să ia niște insight-uri din discuție. Ok?
Super.
Așa că cu un rezumat.
Liceu, da, e okay.
Și apoi intrăm mai în detaliu.
Super, okay. Hai că let me walk you through my CV, ca să zicem așa. M-am născut în București, într-o familie de ingineri. Mama inginer chimist și tatăl meu a făcut TCM-ul, tehnologie construcții mașini, cred că asta înseamnă TCM. În familia mea s-a pus mare focus pe matematică, fizică, științe exacte. Nu prea am fost noi cu româna, cu compuneri, chestii de genul ăsta, niciodată nu m-au atras. Și cred că chestia asta s-a reflectat toată și în performanța mea în materiile respective. Cred că la finalul acestei ore sau acestor ore pe care le vom petrece împreună, mesajul pe care, sau cel puțin gândirea, motul care eu îl abordez în viața mea și care lasă să-mi ghideze viața, este acela că totul se întâmplă cu un motiv. Iar chestia asta, sau cel puțin viața mea și lucrurile prin care am trecut de-a lungul vieții, am doar 36 de ani momentan, deci mai am mulți.
Mulți înainte.
Mulțumesc la fel. Mai am încă mulți ani de învățat înaintea mea și, Doamne ajută, o să mai am multă experiență în fața mea. Dar momentan, cei 36 de ani de viață, am învățat că nimic nu este aleator, tot se întâmplă cu un motiv și chiar dacă pe moment când lucrurile se întâmplă nu înțelegem de ce, mai încolo lucrurile devin clare. Și lucrurile trebuie să se întâmple așa ca să ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Chestia asta poate ar putea să intervină sau să se lovească cap în cap cu ideea că îți construiești propriul tău viitor, știi? Sau multă lume ar putea să spună ceva de genul, să nu fie de acord cu ceea ce zic eu, să spună că la urmă viitorul ți-l făurești și e ceva ce tu îl produci. Sunt total de acord cu chestia asta. Există și acest factor care trebuie luat în calcul, pentru că pe măsură ce ieși din zona ta de confort, pe măsură ce faci lucruri noi, when you show up, din ce în ce mai multe oportunități apar să deschid din ce în ce mai multe uși, dar în toate ușile care se deschid, în general, doar câteva sunt pe moment bune. Nu toate ușile, nu o să treci prin toate ușile astea, deci probabil o să ai poate doar vreo 2-3 care chiar sunt ok și then you have to see what happens, știi? O ușă dă într-un alt coridor, intri pe altă ușă, alt coridor și tot așa. Cel puțin that's how I see life. Dar până la urmă, if you look back, o să observ că cel puțin eu până acum, poate ca și calea pe care am luat-o totdeauna a fost cea luminoasă, ca să zicem așa, între toate cealaltă variante care erau. Bun, am vorbit de Sava, da? Am vorbit de liceu. Hai să zic eu cum am ajuns la Sava, da? Și eu, de-a lungul conversației, o să-ți dau o indicație și o să-ți arăt de ce cred că totul se întâmplă cu un anumit, motiv. Cum am zis, matematica și fizica number one în familia mea. Locuiam în sectorul 1, locuiam pe lângă Podul Crand. Așa că, normal, liceul cel mai apropiat de casa mea, care avea un profil aliniat cu valorile familiei, ca să zicem așa, era, bineînțeles, Vianu. Deci, liceul Tudor Vianu, în niciun caz Sava. Da? Deci, uite-mă pe mine în clasa 8, eu având o soră mai mare, am o soră care e cu un an jumătate mai mare decât mine, care este doctor, care ea s-a dus la Vianu și a făcut Vianu. Așa că era normal, eu, fratele mai mic, să mă duc și eu la Vianu, că totuși am făcut aceeași școală generală, normal să facem și liceu Vianu. Și eu am fost parte din prima generație care a dat sau a intrat la liceu pe baza mediei de BAC și mediei 5-8.
Ok.
Pardon, nu de BAC, capacitate. Și la capacitate am trebuit să aleg între istorie și geografie, matematică română, da? Cele trei chestii. Eu am ales geografie. Nu știu, era destul de ușor să cram information in my head, ca să zicem așa. Era atât timp cât cream în capul meu tot felul de povești sau încercam să fac ancore pentru ani pe baza anumitori informații, puteam să organizez informația logic și să o acceseze, că geografia mi se părea destul de lejer ca subiect de capacitate. M-am și dus la olimpiadă la geografie. N-am ajuns la național, dar am trecut măcar de sector, am trecut de școală, adică eram, să zicem că nu eram chiar ageamiu, știi? Adică mai știam și eu câte ceva. Și, uite, mă duc eu la capacitate, dau examenele, vine ziua examenului de capacitate la geografie și trec peste subiecte, peste subiectele, așa. Și un subiect îmi cerea să fac o compunere despre Câmpia de Vest, folosind anumiți termeni. subiectul anterior fusese tot despre Câmpia de Vest. Și eu în capul meu eram, bă, Doamne, ce se întâmplă aici? Mai că la capacitatea unde ai atâtea subiecte, să-mi dea două subiecte pe aceeași chestie, pe Câmpia de Vest. Ce-i nebunia asta? E, nu contează, hai că o fac și asta. Și m-am apucat, am scris la. Și am făcut. Am dat capacitatea, am predat examenul, am ieșit și 3 zile mai încolo au venit rezultatele. Și la geografie mă trezesc cu un 8.65.
Wow!
8.65. Eu cu gândirea mea, bă, nu se poate. Nu am dat atât de rău în bară încât iau 8.65. Hai să mergem să vedem ce se face. Ce s-a întâmplat. Și mă, cu maică mea, cu taică-mă și mergem și facem contestații. Și am stat acolo, nu știu, vreo 3 ore, 4 ore până am reușit să intrăm la contestații. Și a venit o doamnă, parcă o profesoară, cu lucrarea mea, ne-am așezat și am început să citim subiecte, să vedem ce am făcut, unde a fost greșea. Cum n-ai evaluat copilul nostru 865, știi? Și când ne-am uitat peste subiect, din nou, ține cont că 3 zile eu am trăit cu convingerea că am făcut totul perfect, da? Când am ajuns la subiectul ăla cu compunerea despre Câmpia de Vest, folosind anumiți termeni, compunerea nu trebuia să fie făcută despre Câmpia de Vest, compunerea trebuia să fie făcută despre dealurile de vest. Câmpia de Vest fiind unul dintre termenii care trebuiau folosiți în formarea compunerii. Iar eu mi-am început compunerea situată în vestul României, la vest de dealurile de vest, Câmpia de Vest. Adică nu exista niciun dubiu că de fapt compunerea mea era despre Câmpia de Vest, nu putea să fie salvat. Și bineînțeles că punctajul respectiv pentru acest subiect era 1.2 puncte. Deci în loc de 8.65 trebuia să iau 9.85 sau ceva de genul la geografie, la capacitate. Și bineînțeles că toată această mare greșeală m-a costat intrarea la Vianu.
Ok.
Și așa, eu nu am intrat la Vianu, am intrat la Sava. Țin minte că atunci când au fost toate făcute pe computere, partizările și toate astea nebunii, știi? Și țin minte că eram la restaurant, ieșem în oraș cu ai mei, ne-am dus după aceea repede acasă să vedem la ce liceu am intrat, ne-am uitat la Vianu, am văzut când am intrat, ne-am uitat la Viteazul, am văzut când am intrat și într-un final am intrat la a treia opțiune, care o pusesem așa, că mi s-a zis mie că Sava e un liceu bun, și am intrat eu în Sava. Și am făcut liceul Sava. Care, între noi fie vorba, a fost poate una dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. Pentru că este acel punct unde clar pot să pun degetul pe harta traseului vieții mele și carierei mele, care să zic, da, asta s-a întâmplat, and this was a good thing, știi? Faptul că, nu știu, m-a luat Dumnezeu mințile, că am fost căscat, că tot ceea ce s-a, orice motiv aș fi avut eu să nu fiu atent, a fost până la urmă un lucru spre bine. Pentru că intrând în Sava, am intrat într-o clasă mișto, am făcut intensiv informatică. Am avut colegi foarte, foarte ok, mi-a plăcut foarte mult liceul, am învățat multe, am cunoscut oameni foarte, foarte ok acolo și, drept dovadă, soția mea e tot din Sava.
Da. Da, uite, Teo, ca să te, scuze-mă că te întrerup, asta, povestea cu Vianu, eu, de exemplu, la fel, am o soră care și a făcut Sava și am un frate geamăn care la fel a făcut Sava, dar fratele meu geamăn intrase la Vianu prima oară și am venit la Sava pe cu regula asta, că dacă ai un frate geamăn poate să vină la...
Ok, da, eu primul an de Sava am stat și m-am gândit destul de mult dacă vreau să mă mut la Vianu sau nu, dar până la urmă îmi zic, lasă, ce contează, e ok. Și pe aceea, bine, era mai bine să fii într-un liceu unde nu mai e un frate, adică, în general, 1-8, totdeauna având-o pe sora mea în față, era... E altă atmosferă, se simte altfel, știi? Așa, într-un fel, puteam eu să-mi fac eu drumul meu, descoperam singur cine ce cum, nu știam nimic de niciun profesor, adică ca toată lumea, știi? Bun, și am făcut Sava, am terminat Sava, și după aceea m-am gândit să dau la electronică și telecomunicații. Aveam opțiunea să dau la automatică. Ideea e că, deși fusesem la intensiv informatică, mie nu prea mi-a plăcut programarea. Adică, nu pot să zic că eram bun la programare. Puteam să învăț anumiți algoritmi, puteam să fac anumite chestii, dar nu aveam o pasiune pentru chestia asta și chestia asta s-a reflectat. Pasiunea mea sau ceea ce mi-a plăcut mie, în schimb, a fost matematica, de exemplu, și fizica. Asta n-au plăcut foarte mult. Așa că am zis, știi ce, nu are rost să mă duc la automatică, că e prea multă informatică, n-am chef să fac algoritmi și toate astea. Ajung un alt programator, mare chestie. Nu că aș avea ceva cu programatorii, doar că nu m-am mai stral, știi? Și am zis, bine, hai că mă duc la next best thing, o să mă duc la electronică și telecomunicații. Nu, cu mintea de atunci nu m-aș fi gândit niciodată să dau la cibernetică. Doar din cauza că era în cadrul facultății de ASE, iar ținând cont că vin într-o familie de ingineri, nu puteam eu să fiu ăla care nu e inginerul familiei, știi? Mai ales în condiții în care sora mea se dusese la medicină. Da? Da, ce să zic, gândiri, idei de puș de 18 ani. Dar, oricum, m-am dus, am făcut electronică. Și după ce am făcut electronică, după ce am terminat facultatea de electronică, m-am mutat la master, am plecat cu masterul în Olanda. Acum, urmează un alt punct de inflexiune. Da? Deci am zis eu că a fost bine că am făcut Sava. Când eram în clasa 10-a, în clasa de lângă noi, sau mai țin minte dacă era fix clasa de lângă noi, oricum, undeva în liceu, când eu eram a 10-a, în clasa 9-a a intrat o domnișoară cu care eu am fost într-o relație o perioadă destul de lungă de timp, dar nu m-am combinat cu ea decât când am ajuns la facultate. Deci, inițial, planul meu, țin minte, eram în clasa 11-a, parcă s-a întâmplat chestia asta. Mie îmi plăcea de ea, dar bine, tâmpenii, știi, bacul, cum e în Sava, știi, cum e la liceu. Ba, ești 3 zile cu fata asta, ba, 4 zile cu fata asta, 5 zile cu fata aia, știi, că... Și la fel și fetele, ba, 5 zile cu băiatul ăsta, 5 zile cu ăsta, 6 cu băiatul ăla. Everybody was mixing and matching, știi, back then. Și bine, eu nu m-am combinat cu ea. Am încercat în clasa 11, ce ați minte, era balul de Sfântul Valentin, că ăștia făceau și balul de Sfântul Valentin. Aveai balul bobocilor și balul de Sfântul Valentin. Și când eram eu într-a 11, nu știu, aveam mobil, îți dai seama, vorbeam cu domnișoara asta și încercam într-un fel să pregătesc așa terenul pentru o cuplare la balul de Sfântul Valentin. Eu crezând că, în capul meu, crezând că gata, dacă merg la balul de Sfântul Valentin, acum așez pista de aterizare ca să zicem așa și mă combin cu ea la bal, ca să nu fiu singur de Sfântul Valentin. Și, bine, asta a fost percepția mea. An mai încolo am aflat că ea nu înțelesese aceeași chestie în mesajele mele, dar ce contează, oricum. Ideea este că eu nu am mai ajuns la balul respectiv. Pentru că fix înainte să plec la bal, undeva pe la 7 seara, am făcut febră 40 sau ceva de genul, știi? Dar eu eram convins și chitit că mă duc la bal, că eu am date, știi? De genul ăsta. Știi de cum mai mi-a zis, nu pleci nicăieri, stai aici. Și vreo săptămână întreagă nu m-am mai dus la școală, trebuie să stau la pat, antibiotice nebuni. Dar din nou, încă un punct de inflexiune, bine că nu m-am dus, că nu știu ce naiba se întâmpla și cum ieșau lucrurile. Am mai avut eu niște tentative să... Am mai ieșit la niște date-uri, cam o dată la 6 luni ieșeam la un date cu fata asta, dar niciodată nu ne combinam. Ba mergeam la film, ba mergeam la patinoar, ba... Dar nu ne combinam, nu se lega, știi? Nu aveam tragerea aia, nu mă înghiunta să fac pasul să... Că mi se părea că nu primesc destule semnale de la, știi? Again, ca să vezi cum se așează lucrurile. Ca să vezi cum se deschid ușile, ceea ce ziceam la început. Și uite, sunt în anul 2 de facultate. Și cum sunt eu în anul 2 de facultate, la electronică trebuia să plecăm de la Leu, să mergem la Polizu, să facem laboratoare. Și sunt eu la, eram la Polizu, iau metrou înapoi spre Poli, spre Leu. Și în metrou dau peste ea. Și zic, a, ce bine, nu vrei să ieșim la un suc? La. Și am început să vorbim. Și am mers cu ea, țin minte, am mers la Cafe Deco, cred că se numea, unde avea stand-up comedy Teo și gașca lui. Și am fost cu ea acolo, ăla a fost primul nostru date. Bine, am fost cu ea și cu gașca mea, care și ei venise cu prietenele lor și tot asta. Și de atunci ne-am combinat. Bun, fast forward. Sunt anul 4 de facultate, ea este anul 3, ea a făcut științe sociale, deci 3 ani de facultate. Și undeva prin noiembrie, decembrie, adică anul de-abia a început să-i câteva luni, ea îmi spune frumos că ea vrea să plece în străinătate la master. Și eu, bineînțeles, cu asta, mare chestie, mai sunt luni de zile, mai sunt nu știu ce. Eram deja de vreo 2 ani împreună, 3 ani aproape. Și ce contează? Vrea să plece, să plece. Nu cred că pleacă ea. După care, pe măsură ce trec săptămânile luni, îmi dau seama, bă, pleacă. Chiar e schitată să plece, adică. Și în capul meu eram ceva de genul, aoleu, Doamne, eu iubesc pe fata asta, ce fac? Cum să plece? Doamne, iată, nu se poate să plece. Și am zis, bă, știi ce? Dacă pleacă ea, plec și eu. O atitudine de asta foarte, foarte matură din partea mea. Da. Adică ea a fost, adevărul este că motivul plecării mele și motivul întregii mele cariere este ea. Ăsta este adevărul. Nu pot să zic că am vrut eu. A fost, până la urmă, ambiția mea și, cum să zic eu, orgoliul meu care mi-a zis, nu știu ceva, pot să plec și eu dacă vreau să plec. Ce? Hai să ne uităm, să vedem dacă pot să plec. Și am început să mă uit la mastere, să văd unde pot să aplic. M-am uitat în țările nordice, cam scumpe pe acolo. M-am uitat în Germania, dar toate masterele care erau ca lume erau în germană, deci nu aveam șanse. Italia la fel, italiană, Franța la fel, Anglia, dar iarăși erau destul de scumpe și atunci singura țară care era accesibilă, avea programe ok și în engleză, fiind Olanda. Și aveam două opțiuni, ori să aplic la TU Delft, Technical University Delft, sau să aplic la Utrecht University. Prietena mea, fiind chitită pe Utrecht University, nu știu ce, mă duc și eu la Utrecht. Și o să fac un master în Business Informatics. Și uite, așa am pregătit, am început să lucrez, mi-am făcut dosarul, am trimis dosarul. Partea caterincă în toată povestea asta este că eu am primit scrisoarea de acceptare înainte, vreo săptămână. Deci, îți imaginezi câtă caterincă a fost chestia asta când, ce mișto am putut eu să fac de ea, când mi-a zis, bă, eu nici nu vreau să plec, dar uite, pe mine m-au vrut mai devreme decât pe tine, știi? Oricum, ideea e că am plecat împreună și a fost foarte ok, că ne-a fost mult mai ușor. Ea a fost acolo pentru mine, eu am fost acolo pentru ea, cât timp s-a putut și cam asta a fost. Așa am ajuns eu să fac masterul în Olanda și să locuiesc în Utrecht.
Băi, by the way, Teo, storytelling, cum n-am mai văzut așa, storytelling, creezi suspans foarte...
Stai că n-ai, nu am ajuns pe părțile juicy. Dar mulțumesc pentru compliment. Bun. Ideea e că la finalul celor 2 ani de master, ea, nevrând să mai locuiască în Olanda, ea a vrut să se ducă înapoi în România. Am ales să ne despărțim. Și eu am rămas în Olanda să-mi termin masterul, pentru că masterul meu de 2 ani, eu l-am făcut cam în 2 ani jumate. De ce? Pentru că eram de capul meu în Olanda și e bine să fii de capul tău în Olanda fără părinți, să ieși efectiv din mediul tău. Pentru că până la 23 de ani când m-am mutat eu în Olanda, îți dai seama, am stat tot timpul acasă, am fost cu ai mei, n-am locuit singur. Fiind din București, când mergeam la universitate, normal, stăteam încă acasă, nu locuiam în campus. Așa că la 23 de ani m-am trezit singur într-o țară străină, înconjurat de... Bine, singur, semi-singur, că eram cu ea. Într-o țară străină unde nu știam pe nimeni, dacă existau probleme, nu avea cine să mă ajute, poate decât prietena mea. Și în rest, asta e, adică mi-am văzut de treabă, dar nu treaba fiind învățată, treaba fiind experimentat, descoperit, văzut ce înseamnă să trăiești afară și pe locul 2-3 undeva venea învățatul, efectiv. Chestia care am început să o fac undeva din timpul facultății și iarăși și Buca a vorbit despre chestia asta și Mihai a vorbit despre chestia asta când a fost la când a fost pe podcastul tău. Masterul, școala în afară este diferită față de ceea ce facem noi în România. Adică dacă la Poli eu puteam să pierd tot semestru nopțile prin oraș jucându-mă pe calculator până noaptea târziu, da? Program de ăsta super nebun, uneori stăteam toată noaptea tras ca să termin o carte, de exemplu, că îmi plăcea. Chestiile astea se puteam să le fac în România, pentru că după aceea dacă vreau puteam să trag Q-ul de la cursuri, era foarte ok, no problem, mă duceam în sesiune, copiam cursurile, rupeam 5-6 zile și luai sfântul 5, 6, 7, știi? Adică treceai. Asta era tot ceea ce conta până la urmă. Mentalitatea pe care am luat-o cu mine în Olanda și care am descoperit cam destul de repede că nu se pretează, nu se mulează pentru sistemul olandez, care este un sistem care nu se axează pe tocitul acela, știi, când profesorul vine și îți dă, zice, asta este teoria, așa se demonstrează, bum, 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 știi? Era un master de research, da? Este un master in business and informatics și este un master de research, unde eu nefiind familiar cu research, a trebuit să învăț statistică și alte chestii, că știam statistică, dar nu la nivelul de research, statistică pentru research. Așa că adevărul este că m-am chinuit la master, da? Am aflat destul de repede că nu mai treci prin carața prin apă. Și bine, am făcut un master, mi-a luat mai mult, vreo 2 ani jumate, plus că nu-mi place să scriu documentație. De asta acum cu ChatGPT sunt absolut recântat că este ChatGPT pe lumea asta. A venit Jesus Come Again pentru mine, știi, ceva better than sliced bread, nu glumesc chiar. Acum poți să scrii ce vrei tu, în ce metodă vrei tu să scrii, îl pui prin ChatGPT și îți dă un text frumos, în ce format și în ce type of writing voice vrei tu. Și, cum am zis, nu-mi plăcea să scriu, așa că lucrarea mea de licență, groaznic, parcă aș fi lucrat în carieră, așa mă simțeam, în cariera de piatră. Bun, am făcut, la finalul, înainte de vacanța de vară, la finalul celor de-al doilea an, fosta mea prietena s-a dus în țară, eu am rămas în Olanda ca trebuie să-mi continui masterul. Până la urmă m-am dus de sărbători înapoi în țară, ne-am împăcat, a fost o relație de aia, du-te vino. Și... undeva prin ianuarie, martie, perioada ianuarie-aprilie, am început să aplic pentru joburi în Olanda. Ea deja știa că se va duce în Belgia și va lucra la Comisia Europeană. Și ideea era ca eu să încep să-mi caut joburi în Belgia, ca să mă mut acolo, să fim împreună în Belgia. Ea chiar nu voia Olanda. Dar eu totuși aplicam pentru joburi în Olanda. N-am aplicat niciun job în Belgia. Și vorbim cu prietenii mei, că îți dai seama, toți terminam master camp la același timp și toți trăgeam de masterul nostru. Un coleg mi-a zis că el aplică la Shell. Și eu am zis, Shell? Cum ai capit la Shell? În IT? Da, da. Ei nu sunt aia de benzină, că îi vedeam la Formula 1, aia cu scuderia Ferrari, nu? Da, da, da. Aplic. Ok. Prietenul meu a aplicat, din păcate el nu a intrat. Culmea, era mai, eu îl consideram mai bun decât mine. Și m-am aplicat și eu și am reușit să trec peste interviu telefonul și m-au chemat la The Shell Recruitment Day, SRD. Care a fost genul ăla de zi în care te chemau, te puneau în hotel noaptea. Da? Noaptea de dinainte aveai o întâlnire cu a graduate care era deja în Shell, care venea și îți povestea despre Shell și toate astea. Și a doua zi te duceai efectiv și aveai your interviews, assessed interviews, care era o chestie care ținea între 6 și 8 ore, de exemplu, cu mai multe interviuri. Și unde vorbeai cu doi... aveai interviuri cu doi manageri din Shell, pretty senior people, care sau middle management în Shell, care veneau și efectiv participau la interviul tău și îți conduceau un interviu. Da? Și am reușit, am dat interviul ăla, până la urmă am intrat la Shell. Și am intrat în programul Shell, care este un program care ține 3 ani. Un program care ține 3 ani, dar trebuie să ai vreo 2-3 roluri. Adică ori faci 3 roluri fiecare cât un an, ori faci 2 roluri fiecare cât un an jumate. Și printre cei doi oameni care mi-au luat interviu, se afla un anumit domn care după aceea mi-a oferit primul meu job în Shell. Adică el este cel care după aceea, după ce am dat interviu și după ce am vorbit despre lucrarea mea de master, care era... Lucrarea mea de master a fost pe ceva de genul pricing research pentru ERP software market based on the type of ERP sau ceva de genul. Nu mai țin minte exact. It's all a blur. Nu mi-a plăcut așa mult. Am decis să lock it deep down in memory, in the recess of memory. Dar se pare că această lucrare de master picked his interest și pe baza acelei lucrări, acelui topic, mi-a oferit un job. Că ideea e, tu aplici, intri în Shell, dar după aceea trebuie să-ți găsești un job sau acela trebuie să îți ofere o poziție în organizația
lor. Ok.
Și am intrat și am început să lucrez momentan și am început să lucrez pentru acest manager. Chestii care, bineînțeles, didn't score me a lot of points cu prietena mea din Belgia, care era, păi stai, eu sunt în Belgia și tu ești în Haga. Cum funcționează chestia asta? Și adevărul e că nu prea a funcționat. Inițial, eu am zis, mă, ok, lasă-mă să fac 6 luni, că am luat un job, lasă-mă să fac niște bani. După care am zis, știi ce, hai să stau un an, că trebuie să fie un an. După care hai să fac un an jumate, să fac măcar o rotație din cele două. După care, mă, dacă tot fac programul, hai să-l fac pe tot, știi? Și astea erau discuții care au început și care s-au petrecut undeva într-o fereastră de vreo 3 luni. Eu am început să lucrez la Shell undeva prin, am primit oferta de a lucra undeva prin... aprilie, am început să lucrez efectiv în iunie, pentru că trebuia să aștept permisul de muncă, pe vremea aia încă aveai nevoie de permis de muncă în Olanda. Și undeva prin septembrie we called it quits, adică chiar nu s-a mai putut și that was it. Dar, bottom line, faptul că am greșit la geografie, faptul că am intrat în Sava, faptul că am cunoscut pe ea, faptul că am vrut ea să plece și toate chestii astea, it splits. Everything splits and leads me to that point în care eu am reușit și am intrat în Shell.
Scuze, continuă. Okay. Nu vreau să te întrerup pentru că storytelling-ul e fenomenal.
Și ajung în Shell, încep să lucrez în Shell pentru acest manager care este un tip absolut excepțional. Un tip super deștept. Care între timp s-a pensionat. Anunțese, când s-a pensionat, era advisor pentru CIO Shell, Chief Information Officer din Shell, da, un tip care a crescut foarte mult, dar era toată și un workaholic. nu prea avea the social skills, era mult prea focused on exact scientists, exact sciences, știi? Și primul meu job în Shell a fost jobul de a mă uita la consumul de aplicații IT în toate organization unit-urile Shell. Ce se întâmplă? Shell fiind o companie foarte mare care operează în o groază țări, utilizează software specializat, dar nu are rost să cumperi licențe sau nu are rost să cumperi software, da? Pentru fiecare țară separat. Da? Decât poate dacă vorbim despre instanța de SAP, ca exemplu, știi? Sau Workday, whatever. Așa că pentru software-ul specializat care este folosit în exploatare, da? Care este folosit în drilling, care este folosit în capital projects, de exemplu, pentru tot acest software specializat, păi ți-am zis, știi ce? Noi cumpărăm licențele. Și pentru că, anyway, we have businesses around the globe, 24 hours, când cineva doarme în Statele Unite ale Americii, noi dăm tare în Kazakhstan. Da? Adică americanii power off și eliberează licențele, licențele se duc către Global Licensing Server și de acolo inginerii din Kazakhstan, they can check them out și pot să lucreze cu ele. Astfel încât nu trebuie să cumpărăm atât de multe licențe. Da? Practic, au redus cel puțin la jumătate numărul de licențe de care aveau nevoie. Cel puțin. Și ideea este că pentru fiecare licență ei plăteau, da? Multiplici numărul de licențe cu costul pe licență pentru fiecare software și obții a big, big, big pot of money. Și acum întrebarea este cum recuperăm banii ăștia? Da? Că banii ăștia, până la urmă, trebuie să-i recuperezi. Shell IT provides, dă niște servicii pentru partea de business. Și business-ul trebuie să dea banii aceia IT-ului ca să plătească providerii. Și atunci ei au zis, bă, ok, avem un mecanism unde we keep track de consumul de aplicații IT în fiecare organization unit. Da? Adică în Egipt, în Kazakhstan, în US, în Canada, în Brazilia, în Malaezia, în Brunei, în Oman, peste tot. Și după aceea, la final, creăm un tarif și pentru fiecare user multiplicăm tariful cu numărul de, pentru fiecare OU multiplicăm tariful cu numărul de user și we charge them back și ei ne dau banii, we collect the money and we pay. Și am făcut chestia asta timp de vreo 2 ani de zile. Pentru că eu trebuia să ies din rotația mea la un an jumate, dar nu prea am găseam următorul rol. Între timp, sora mea se dusese la Londra să studieze. Da? Adică ea s-a dus acolo după ce a făcut medicină sau în timp foarte de medicină, s-a dus în perioada, mai ales în perioada de cred că de rezidențiat.
Rezidențiat.
În perioada de rezidențiat s-a dus în UK. Și eu ziceam, bă, dacă sora mea e în UK, hai să încerc să iau și eu un expat assignment, că auzisem de expat assignments, de assignment-urile astea internaționale. Hai să găsesc și eu un expat assignment să mă duc în UK, în Londra, la sora mea, să fim împreună, ar fi mișto. Și am început să dau sfoară prin Shell, prin HR, bă, vreau și eu o poziție internațională, dar țin și mie o poziție internațională, vreau și eu să plec la. Și n-au găsit. A zis, bă, ne pare rău, Teo, nu avem Londra pentru tine, dar avem Paris. Care, bineînțeles că asta într-un fel a fost palma de pe lume, adică viața s-a uitat la mine și mi-a dat o palmă așa, pentru că eu în timpul liceului eu nu învățam franceză. Ai mei mi-au și pus meditații la franceză până în clasa a 8-a sau a 7-a, nu s-a legat nimic de mine la franceză. Bine, hai să zicem altfel, s-a legat franceză, că vorbesc un pic de franceză, mă descurc. Dar putea să se lege mult mai mult dacă chiar I would have put some effort into it, știi? Sau m-aș fi focusat. Iar în timpul liceului, iarăși, cel puțin în clasa mai ținta 11 sau 12, am fost destul de... da, franceza nu... Chiuleam, nu eram acolo, sau dacă eram, oricum nu prea îmi dădeam interesul. Și uite-mă, pe noi mă mut în Paris, care normal, bineînțeles, trebuie să vorbești franceză ca să te descurci. Dar a fost bine, pentru că acolo mi-am îmbunătățit pronunția, am mai învățat franceză, adică it was all for the good. Da? Și am ajuns în Paris și așa am primit, am aplicat pentru jobul ăsta, m-am dus acolo să dau un interviu, le-a plăcut de mine și am ajuns să lucrez pe un proiect capital care se întâmpla în Paris. Da? Și aici a fost primul moment, prima mea interacțiune cu lumea proiectelor capitale. Eu ne știind exact ce sunt proiectele capitale, auzisem de proiecte capitale și am, ce trec cu proiectele capitale, ce e asta, frate? Și apoi am ajuns în Paris și am descoperit că, de fapt, proiectele capitale sunt ceea ce vezi pe National Geographic la megastructures. Când eram puști, da, aveam vreo 13-14 ani, țin minte că mă uitam pe National Geographic și mă uitam la megastructures. De când eram mic mă întream, bă, cum n-ai ajunși, frate, să lucrezi acolo? Că îți arată în documentarul ăla totdeauna, zic că îți arată interviu cu managerul de proiect, interviu cu inginerul nu știu care, interviu cu nu știu care arhitect. Și ziceam, bă, da, cum îi găsesc pe ăștia, mă? Că nu e de parcă intră unul de pe stradă și zice, am o idee, știi? Sau cum ajungi să lucrezi într-un proiect de genul ăsta? Cum ajungi să fii selectat să lucrezi acolo? Era, de când eram mic mă întrebam, cum? Cum e posibil? Și eram totdeauna fascinat de această chestie de construcțiile mari, că îmi dădeam seama când vorbeau despre câți bani se cheltuie, cât de riscante sunt proiectele astea, cât de greu se fac, câți ani durează și toată, ziceam, băi, e incredibil, dar unde îi găsesc pe ăștia de să duc la agenții de recruitment, de unde iau? Și când am ajuns într-un final în Capital Project să lucrez în Paris, atunci am înțeles exact cum se fac lucrurile astea, știi? Adică Capital Projects sau Mega Projects este acel business care preia sau folosește fonduri foarte, foarte mari pentru a crea infrastructură. Da? Adică și această infrastructură poate să fie, de exemplu, construcție de autostrăzi, construcție de hidrocentrale, construcție de petrochemical plants, da? Construcție de exemplu, construcția unei linii de asamblări de mașini. Da? Aia iarăși este a capital project. Ceea ce a făcut Elon Musk când a construit în Nevada, parcă a construit fabrica aia de baterii electrice, nu?
Nevada, nu știu exact.
That's also a capital project. Da? Deci e ceva care în general e de la, conform definiției Shell, este orice chestie care vine de la 100 de milioane de dolari în sus, cost de investiție. Și poate să se ducă sky's the limit, almost. Da? Adică sunt anumite proiecte capitale pe lumea asta care au un cost de 20 de miliarde, 50 de miliarde de dolari. Miliarde, da? Deci, 3 virgule. Și ce făceam eu? Eu am ajuns în Paris lucrând pe ca IT, IM, business analyst. Adică, eu eram un business analyst într-o echipă unde aveam un information management lead, o persoană care se ocupa de documente și de transferul de documente și transferul de date, o persoană care se ocupa de IT, adică ca IT-ul să funcționeze atât pentru asset, ceea ce înseamnă infrastructură, pachetul de aplicații și livrarea acelor aplicații și integrarea aplicațiilor, cât și partea de telecomunicație și partea de Distributed Control System, DCS, Distributed Control System Security. Da? Iar toate chestiile astea, eu eram acolo să-i ajut cu scheduling, să-i ajut cu planning, să-i ajut cu budget management și eram tipul bun la toate. Sau tipul bun pentru toate lucrurile pe care ei nu aveau timp sau nu aveau chef să le facă. Mi le dădeau mie, că eu încă învățam. Acum, cum se fac proiectele astea capitale în mod normal? În mod normal, proiectele astea capitale progresează în felul următor. O companie descoperă, cum este exemplul Shell sau an International Oil Company, descoperă un câmp petrolifer, da? Sau descoperă un zăcământ de gaze naturale și vor să înceapă să le producă sau vor să ia acele gaze, să le transforme, să le lichefieze, să creeze liquefied natural gas, LNG. Sau vor să ia petrol sau gaze naturale să facă chemicals, da? Petrochemicals facility. You identify the opportunity, cum se spune, and then îți creezi bugetul, începi să assess the risk, începi să creezi, de exemplu, un plan, să vezi dacă ai potential buyers, tot felul de toate chestiile astea se fac într-un anumit fel, urmând un proces care este foarte bine definit. Da? Un proces unde se identifică riscurile și pentru fiecare risc sunt create bariere sau sunt create mitigation plans. A risk response strategy, ca să zicem așa.
Ok.
Care poate să ducă în mod normal la creșterea costului, capex-ului sau... Da, în general nu duce decât la creștere rare, ori ai... Deși mai poți ai și risc pozitiv și poate reușești să scazi, dar rare ori se întâmplă chestia asta. It would be nice if it always happened. Bun. Ajungi acolo, ți-ai făcut conceptul, știi ce vrei să faci și apoi vine următoarea chestie. Mă... Tu, Shell, te specializezi doar pe o anumită chestie. Nu poți să faci și designul acelei facilități. În trecut, aceste companii aveau ingineri care știau să facă designul unei astfel de facilități in-house. Dar pentru că genul ăsta de proiecte nu sunt atât de multe și asta this is not your core business, au renunțat la biroul de design și, în schimb, au început să folosească companii care se numesc EPCs, Engineer, Procure, Construct, EPC. Da? Sau ai putea să auzi EPCM, Engineer, Procure, Construct, Manage. Ideea e că te duci la aceste companii, ei îți fac designul tehnic, tu verifici că designul tehnic este conform specificațiilor tale, fiecare companie. By the way, industria asta de oil and gas, când vine vorba de specificații tehnice, it's not really that standardized, știi? Ai tot felul de standarde. Ai ANSI, American National Standards Institute, de exemplu, ai ISO-uri, ai tot felul de nebuni, știi? Și plus că fiecare companie are propriile ei specificații pe care le-a învățat pe barba ei. Da? Adică din greșeli, din probleme și atunci you kind of hold those close to your chest, știi? Și acele specificații le dai acelor companii sub un non-disclosure agreement, sub un NDA. Ei urmăresc specificațiile, îți fac un design, tu verifici că designul este conform specificațiilor tale și după ce ne-am pus de acord că ăsta este design, urmează partea de procurement, de cumpărare a echipamentului, care ori îl iei commercially off the shelf că există, ori este creat special pentru facility-ul tău, pentru wow, ceea ce vrei tu să construiești. Da, și acolo, that's where the money is. Bineînțeles. That's where the money is. Unde mai pui că atunci când, de exemplu, cumperi anumite piese, trebuie să te gândești dacă piesa aia este safety critical equipment sau este production critical equipment. SCE sau PCE. Dacă e safety critical equipment, înseamnă că if it fails, e posibil să ai un blowout sau ar putea să ai loss of contaminant sau ar putea chiar să oamenii ar putea să moară. Da? Production critical, dacă se întâmplă ceva la solul, ai pierdut producție, care nu-ți dorești chestia asta. Da? Nu-ți dorești chestia asta. Așa că atunci când te uiți la astfel de echipamente, după aceea trebuie să-ți dai seama, bă, cumpăr, mă costă 50 de milioane această turbină, iau una sau iau două? Ca să am una în warehouse, în caz că se întâmplă ceva, să pot să schimb lucrurile între ele. E un exemplu very, very high, ce zic eu. Nu schimb eu întreaga turbină, da? Schimb subcomponentele turbinei, dar ca idee, da? Și toate chestiile astea, bineînțeles, nu fac altceva decât să compound the cost. Bun, you do the procurement, cum am zis, și după aceea, automat, te duci în partea de construcție. Și construiești. Și acolo, iarăși, cam 50% din costul unui proiect capital, cam, aș zice, cam pe acolo se duce, da? De fapt, bine, mai mult de 50% se duce pe construction și procurement, normal. Și you get your asset and then you start operating your asset and începi să produci, efectiv, da? Pentru că ideea care e, dacă asta este linia ta, da? Dacă asta este OX, tu începi și pierzi bani, da? Cât timp construiești proiectul capital și după aceea, de-a lungul anilor, trebuie să-ți recuperezi investiția și trebuie ușor, ușor să și să începi să ieși și pe plus. Da?
Scuze. Sunt curios. De fapt, aici am două întrebări. Adică m-ai făcut curios. Costul practic e acoperit doar de share sau de mediul privat sau poate să fie și guverne și...
Orice combinație se poate.
Da?
Orice combinație, da. Și este că nu există o companie care tu... Hai să luăm altfel, Ștefan. Dacă tu ai 10.000 de euro și poți să investezi 10.000 de euro, o să-i bagi pe toți în, într-o chestie sau o să-i diversifici?
Diversificare.
La fel, și companiile astea, când Shell, Exxon, BP, Chevron, Petronas, toate companiile astea, Pemex, toți, da? Bine, ți-am dat niște exemple și de National Oil Companies acolo, da? Toate aceste companii vor să hedge the risk, așa că nu vor să dea ei toți banii, vor să invite și alte companii să vină să participe în proiectele lor. Astfel încât we take the risk. De-aia, uite, de exemplu, NAM, care este un asset care produce gaz în nordul Olandei. A produs gaz foarte mulți ani. Este un joint venture între Shell și Exxon. Dacă te gândești, Shell și Exxon sunt greatest enemies, să zicem așa, dar uite că they get bari-baris când vine vorba de, de produs și de a avea un asset care excelează. Da? Okay. It makes a lot of sense. Și poți să ai și guverne normal care intervin și care... În general, ce se întâmplă? Guvernul nu prea vine și bagă bani. Guvernul vine și îți spune 5% din producția noastră.
Ok.
Dacă, pentru că guvernul îți dă the lease, îți dă voie să vii să investești, să construiești în țara lor. Da? Mm-hmm. Asta este... That's how it works. Plus că guvernul normal trebuie să aibă grijă de interesele populației țării în care tu dezvolți acel asset. Deci este only normal pentru guvern sau pentru statul respectiv să vină să zică, bă, înțeleg că faci, ai venit aici să faci bani și că oferi joburi, dar doar joburile nu sunt, it's not enough, știi? Adică trebuie să dai o parte din revenue și taxele iarăși, again, dar trebuie toată să dai și ceva la stat. Depinde foarte mult de ce țară, în ce țară operezi. Că Statele Unite, de exemplu, nu fac chestia asta, nu se duc la așa și zice, trebuie să dai X% să ne dai nou. Nu, pentru că e capitalism, you have the market or free market mentality over there, adică acolo e jobs și you pay your taxes and you're done. Dar în alte țări, cum ar fi, de exemplu, în Africa, în Middle East, în Asia, acolo lucrurile se schimbă și acolo statul vrea procentaj din producția ta.
Și piața... Practic, ai spus că e free market, piața e liberă, de exemplu, în Europa sau în România, dacă vrea cineva să facă o unitate din asta, să extragă gaze, poate să vină orice companie privată sau guvernul cumva are niște preferințe să fie companie românească, să fie ceva local?
Sunt în curios. General, normal este ca... Depinde foarte mult de... Depinde foarte mult de mărimea sacului cu bani cu care vii.
Okay.
Ok. Adică dacă vii cu 10 milioane, ce să zic, dacă vii cu 10 miliarde, altfel vorbim.
Ok.
Înțelegi? Adică sunt alte conversații.
Ok, ok.
Nu, eu nu, I'm not privy to those type of conversations, ca să zicem așa. Dar ideea este că în țările astea întotdeauna este preferat și se dorește folosirea cât mai mult a forței de muncă locale și a supplierilor locali. Ca să poți să folosești un supplier care nu este local, trebuie să demonstrezi că fie supplierul local nu are the knowledge a ceea ce cauți, fie nu corespunde cu your specifications, sau nu poate să producă ceea ce vrei tu conform specificației, da? Care, in a way, it's related to the first one, fie ar putea, de exemplu, să nu opereze într-un mod care este secure sau safe enough. Ce se întâmplă? Companiile astea, în industria asta, din păcate, oamenii mor. Da? Adică ai oameni care se trezesc dimineața, pun pe ei o salopetă care are ecosonul BP sau Chevron sau Exxon sau Romgaz, de exemplu, și se suie în camionul lor și se duc la muncă sau se suie în mașina lor sau în camionul care unde transportă combustibil la la și din păcate oamenii mor. Se întâmplă chestiile astea. Și sunt, acest lucru este chiar tragic, pentru că de multe ori acești oameni mor la locul de muncă datorită unor greșeli care puteau să fie avoided. De asta, în companiile astea sau în industria asta o să auzi tot timpul Goal Zero, de exemplu. Goal Zero, adică obiectivul zero.
Wow, și zero privind... Scuze, zero privind numărul, la numărul...
Numărul de fatalități și numărul de incidents care duc to lost time injury, care rezultă în lost time injury. De exemplu, oameni care purtau sau trebuiau să tai un cablu și în loc să poarte mânuși de care aveau nevoie ca să tai cablu, nu aveau mânuși și și-au tăiat degetul. Și a trebuit să se ducă cu el la salvare. That's considered an LTI, lost time injury. Că persoana aia nu lucrează, trebuie să se ducă la spital să se ocupe de chestia asta, da? De-aia se numește LTI. Dar, bineînțeles, ideea este să ai zero LTIs și, bineînțeles, absolut, absolut, totdeauna zero fatalities. Din păcate, momentan este încă un goal, nu este o chestie care across the industry has been achieved yet. Este un domeniu foarte periculos. Da? De la oameni care se duc pe site și se apucă să deșurubeze un capac și în loc să o facă, e o metodă care, nu știu cum se numește. Ideea e că dacă ai șuruburi, întotdeauna îl deșurubezi pe cel diametral opus. Țac, 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 țac. Da? Bam, 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 bam. Yes, da, dacă ai șase. Și persoana aia, în loc să deșurubeze în această instanță, în schimb a deșurubat în sensul acelor de ceasornic. Presiunea din spatele capacului a făcut ca the last two bolts să pop. Capacul i-a sărit în față și, din păcate, persoana și-a pierdut viață. Chestiile astea se întâmplă. Se întâmplă, da. Sunt tragice și, din păcate, această chestie, acest incident, de exemplu, putea să fie avoided dacă persoana știa sau ținea cont de cum trebuie făcut, cum trebuie deșurubat. Și la fel de bine dacă se ținea cont că acolo nu trebuia să existe pressure. Trebuia să elimine presiunea din acea locație. Bun. Unde eram? Că am intrat
la Paris și proiectele din astea capitale.
Da, am ajuns la Paris și am început să lucrez în proiecte capitale, care trebuie să recunosc că acolo este pasiunea și energia mea, lucrat în proiecte capitale, pentru că efectiv se mișcă complet diferit. Da? Adică sunt niște bestii, absolut niște bestii, care nu stau după nimeni. Absolut după nimeni. În sensul că tu atunci când ai un proiect cu un buget de 10 miliarde de dolari, de exemplu, și again, nu arunc sumele astea așa de parcă ar fi nimic, dar this is pretty much where it is, between 5, 6, 10, 20 billion. Pot să fie și mai mici, nu zice nimeni, dar that's those are the major, right? Those are the flagship projects. De exemplu, ăla, proiectul de pe Paris era undeva la vreo 20 de miliarde, cel la care lucra. Și era grassroots level, adică era abia la început proiectul. Și noi ne aflam, ziceam, Shell se duce la o companie și roagă acea companie să facă design. Noi, echipa Shell, se afla, de fapt, în Paris, în La Défense, în turnul Technip. Technip fiind un EPC. Și eram la etajul 17 sau 19 în clădirea Technip. Noi eram o echipă de 50 de oameni, Shell, care eram acolo doar ca să lucrăm aproape de Technip și să verificăm designul tehnic pe care îl făceau pentru noi. Și ei trebuiau să construiască trei floating liquid natural gas, FLNGs. Ideea e că Eu când m-am dus la Paris, eu mă simțeam de parcă l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Da? Adică aveam 28 de ani și eram în Paris. Compania, am luat un apartament în centrul Parisului, stăteam acolo. Aveam un salariu foarte bun, foarte bun pentru nivelul meu de cunoștință la acel moment. Da? Dar asta este pachetul, ne să faci așa, venea pachetul. Și viitorul arăta foarte bine în 2014, iunie 2014 când m-am mutat. Ajunsesem acolo, mi s-a zis că este un proiect foarte mare care trebuie să dureze până în 2025.
Wow.
Deci 11 ani, da? Din 2014 până în 2025. Și deja într-un fel îmi făcusem cariera. Trasasem. Ideea era să lucrăm în Paris un an jumate, doi, după care să ne mutăm toți în Coreea sau în Australia.
Wow.
Dacă acele LNG-uri trebuiau construite în Coreea și după aceea trebuiau instalate off the coast of Australia, în platforma maritimă din vestul Australiei, unde au ei niște câmpuri, unde au în total, nu știu, around 20 trillion cubic feet TCF de gaz natural. Și ideea era să lucrăm în Paris, după care să mergem în Gheorghe, în Coreea, acolo unde se făcea construcția, și după aceea eventual ne duceam în Australia pentru commissioning sau what else. Și îmi imaginam, bă, frate, sunt în Paris, mi-am făcut calcule, m-am gândit, mi-am trecut eu pe hârtie și am zis, bă, se pare că mă pensionez la 40 de ani, știi, o chestie de genul ăsta. Da, it looks like la 40, enough is enough, știi, adică gata, ne pensionăm. Hai că, până la urmă, poți să te pensionezi la orice vârstă. Întrebarea e cât venit pasiv ai și dacă venitul la pasiv matches your spend. Știi? Dacă cheltui 100 de euro pe lună, not that hard, știi, să te pensionezi. Dacă cheltui 1000 sau 2000, devine un pic mai greuț, știi? Și tot așa. Și am lucrat la Paris, dar din păcate, prețul la barilul de petrol a început să ducă în cap, datorită Shell boom-ului din Statele Unite. Deci asta este, vorbim de criza barilului de petrol din 2015-2016. 2016. Și proiectul părea să fie cam shaky, că nu se duce nicăieri, și pe urmă mi se zis, bă, din păcate va trebui să pleci, nu putem să continuăm, proiectul stagna, nu se mișca nicăieri. Adică nu puteam să iau experiența pe care am acumulat-o sau să continui pe proiect să mai învăț ceva, pentru că efectiv stagna se era on hold. Așa că m-am dus înapoi în Haga și am început să lucrez în information management. În information management pentru global functions.
Ok.
Și global functions însemnând exact ceea ce îți imaginezi. Finance, HR, external relations, internal communications, aircraft și toate chestiile astea pe care le are și eu. Real estate, toate astea. Da? Tot ceea ce este helps shall run. Da? Gives the train on the tracks, ca să zicem așa. Și am făcut chestia asta undeva pe la vreo 3 ani jumate, iar după 3 ani jumate m-am băgat din nou în Capital Projects. Am primit o oportunitate foarte, foarte bună. Bine, am mai fi niște... Și am lucrat în Capital Projects, deci am intrat din nou în Capital Projects, am început să lucrez ca IMNIT manager pentru proiecte capitale în spațiul de integrated gas. Uitându-mă la oportunitățile care sunt early in the development funnel, adică pre-DG3, cum îi zicem noi, înainte de Decision Gate 3. Și am lucrat acolo vreo 4 ani, sau aproape 4 ani, și după aceea, undeva în august anul trecut, am mutat în Oman cu familia și am început să lucrez ca Digital Innovation Lead, Digital and Innovation Lead pentru Oman LNG. Asta fiind ca el. Și acum hai să zic punctele de inflexiune de-a lungul drumului, ca să ne mutăm. ți-am zis că soția mea e tot din Sava, da?
Da.
Am cunoscut și am văzut-o prima oară, eu am văzut-o pe soția mea când eram în clasa a noua.
Ok.
Ea era între a zecea. Și ea se ocupa de organizarea balului bobocilor. Și căutau ei, eu văzusem prin ceu și mi-a tras atenția. E cam mic acum că s-a noua, dar las că la anul s-a 10 și o să fie mai bine. Și am observat-o, mi-a plăcut de ea. Ea și prietenii ei tot căutau participanți pentru concursul de Mister și Miss. Și au venit la noi în clasă și au selectat vreo 3 tipi, vreo 4 tipi, printre care m-au luat și pe mine. Și am început să cu asta, nu vreau să particip, nu vreau la. De ce ziceam că nu vreau? Pentru că ea se tot ruga de mine să particip. Și eu ziceam, nu doar așa, dar dracu ca să o stea, să mai stea de vorbă cu mine, știi, să mai stea să încerci să mă convingă. Bun, și whatever. A fost balul, nu prea am văzut-o, nu o vedeam atât de des prin ce. Ziceam, mai nu știu, aveam un program mai bine. Ajung eu între a 10-a, gata, s-a 10-a, acum o să văd, acum altfel o ardem, că s-a 10-a, știi? Și când colo nu, iarăși nu mai văd. Bă, unde e? Ce-o fi? Nu contează, vine a 11-a. O văd în a 11-a că eu o să fiu la 12-a, o să fiu pe același program. 9-10 erau după amiaza, 11-12 erau da, dimineața. Bun, sunt între a 11-a, bă, nu-i nicăieri. Bine, nu mă înțelege greșit, că și nevastă mi-a râde de mine și ce stai, că nu e de parcă ai stat Miron, Ostiță sau ușă de biserică toți anii ăștia așteptă. Nu, ce drept, da? Tot mă uitam după ea, nu înseamnă că nu era neapărat out of mind, out of sight, out of mind, știi? Și whatever, cam asta a fost. Bă, asta e ce să-i faci. Dar uite că sunt în Paris. Eram în Paris, ajunsesem în Paris de două săptămâni mutasem în Paris să-mi încep assignment-ul meu. Și stăteam în hotel, Pullman Hotel ăla de lângă Tehnic, lângă hotelul Tehnic. Cred că era Pullman sau Novotel, nu mai țin minte care. Era fix lângă Tehnic. Și am stat acolo vreo 6 săptămâni până s-a eliberat apartamentul care l-am luat pe urmă. Și la servici și făceau ăștia niște schimbări. Trebuia să facă niște schimbări, deci nu puteam să lucrăm de la servici, trebuia să fim toți acasă. Și eu lucrând în hotel, fiind pauza de prânz, am zis, hai să mă uit eu pe Facebook, ce se mai întâmplă, că pe vremea aia încă aveam Facebook. Și mă uit eu pe Facebook, bum, peste cine dau? Pe Facebook, pe wall-ul unei cunoștințe comune, se află, văd o poză. Poza acestei soției mele. Și imediat o pinguiesc pe prietena asta cu mână. Mă, de unde o știi? Eu nici măcar nu știam cum o cheamă pe soția mea atunci. Am aflat abia de pe Facebook. Și încep să scriu, mamă, de unde o știi? Că, vai, am avut the biggest crush on her. Că toate chestiile astea, că vai, de nu știu ce. Și păi e colega mea de servici. în timp ce eu scriam toate chestiile astea, am aflat eu mai târziu, în timp ce scriam toate chestiile astea, că vai că am avut the biggest crush on her, că la prietena comună o înghiontește pe soția mea să-i arate live ce scriam eu pe chat. Chestia asta, că I have the biggest crush, că nu știu ce, că la. Prietena comună o întreabă, păi îl știi pe Teo? La care soția mea zice, nu știu, dar arată ca viitorul meu prieten. Și de acolo, bine, ne-a dat prietena asta, friend suggest și i-am dat accept și după aceea am zis, bă, oricum mă duc în România în două săptămâni. O să fie foarte ok. Eu o să încep să vorbesc cu ea cu 5 zile. Cu 5 zile înainte să ajung în România, ca să get the fire working, să fie fierbinte, știi? Dar când colo ia se bagă în seama cu mine cu 2 săptămâni înainte.
Wow.
Și vorbim și ne înțelegem foarte bine. Da, eu aveam strategiile mele, da, eram... Ți-am zis că mi-a plăcut matematica și fizica foarte mult. Eu eram foarte foarte fixat pe ideile mele. Cu 5 zile înainte sau o săptămână cel mult înainte, ca să fie așa, să fie o continuare normală. Adică începem că...
Liniar.
Cât să vorbim 2 săptămâni? Ce n-ai avem atât de vorbit 2 săptămâni pe Facebook? Și bine, long story short, uite-ne, stăm împreună din... De atâta timp. Se fac acum 8 ani, avem și un copil împreună.
Felicitări!
Da. Da. Și bine, când eu m-am întors, ca să vezi din nou cum lanjează Dumnezeu pe toate. By the way, prietena comună, that's another story of a day, dar iarăși, prietena comună este ceva care s-a întâmplat și am cunoscut-o printr-o circunstanță de asta. Eram la un concert mobil la mare și mă duceam eram cu niște prieteni. Și cum mergeam eu prin mulțimea de oameni, mă trage cineva de mână. Și când mă întorc, îmi zice o tipă, a, că uite, prietenii mele îi place de tine, și dar e prea șai și vrea să se bage în tine. E, prietena aia care era prea șai e fix tipa aceasta care ne-a pus în contact și ne-a dat friend suggest pe Facebook. Ca să vezi cum le aranjează, cum se aranjează toate. Deci... Eu mergeam să-mi iau ceva de băut la un concert. Cineva m-a tras de mână. Și de acolo am dat peste... Prin acea persoană am descoperit-o pe femeia care acum este mama copilului meu. Deci, you can't make this shit up. Adică viața bate filmul tot timpul. Părerea mea. Dacă stai să te gândești așa și să le trasezi pe toate cum s-au întâmplat și să le analizezi la rece, îți dai seama că... It's incredible. Bun. Eu după ce m-am întors din Paris, ajungând înapoi în Haga, a trebuit să... Eu inițial nu am vrut rolul ăla. Știi? Și vorbeam cu managerul meu din Haga și am zis, eu vreau capital projects, că îmi plac capital projects. Și el mi-a zis, hai că facem cumva în așa fel încât să-ți găsim pe cineva, să ne ocupăm să intrăm înapoi în capital projects. Din păcate a fost o reorganizare, reorganizarea aia, managerul meu s-a decis să plece din cel să se pensioneze și până la urmă oricum, prin anumite circunstanțe am ajuns să am un mentor care m-a sponsorizat sau m-a recomandat pentru pentru promoția și poziția de Capital Projects IMN IT Manager pe care am avut-o înainte de acest rol.
Ok.
Și așa am reușit eu să iau rolul ăla și după rolul ăla, pe baza experienței pe care am acumulat-o acolo, am reușit să obțin rolul acesta în Oman. Care rolul din Oman în sine, el în sine are o poveste destul de interesantă. Ce s-a întâmplat? Eu... Eram deja de vreo 3 ani în poziția asta și încercam să-mi găsesc următoarea mea poziție. Și toată lumea îmi zicea, mă, ok, hai să vedem dacă găsim un proiect capital mișto pentru tine sau eventual să trebuie să lucrezi într-un asset, să fie acolo aproape unde se produc hydrocarbons, că acolo, that's the real business, acolo se fac, vezi cum funcționează și înveți cel mai mult. Și au apărut 2 poziții. Ambele poziții erau poziții internaționale. Una era în Brunei și una era în Oman. Am aplicat pentru cea din Oman și îți imaginezi, când apar genul ăsta de poziții, vorbim de sute de CV-uri. Da? Shell IT are undeva la vreo 9.000-10.000 de oameni într-o companie de 68.000, ceva de genul, vreo 10.000 sunt din IT. Across the globe. Dar pentru că e poziție internațională, toată lumea care cu could have qualified applied for it. Deci nu... Sunt convins că au fost cel puțin 100 de CV-uri, dacă nu și mai multe, pentru poziția asta. Dintre toate aceste CV-uri, doar câteva au fost selectate ca să fie trimise asset-ului. Adică, pentru că Oman LNG, deși este o organizație, o companie care este 30% sau 29% deținută de Shell, restul 50% este deținută de statul omanez. Deci este ceea ce noi numim non-operated venture. Adică Omanul și țara Omanului operează de fapt aceste asset, Shell-ul doar și ia 30% din profitul și atâta tot. Da? nu au, nu pot să-și impună ei punctul de vedere sau pot doar să influențeze. Și atunci cel-ul face, primește CV-urile interne, face intern, se uită la CV-urile care le primește, selectează câteva și doar acele 5-6 CV-uri sunt date asset-ului ca să aleagă. Am dat interviu și ne punem pe așteptat. Așteptăm să vină răspunsul. Între timp aplic și pentru jobul din Brunei și iarăși CV-ul meu este shortlisted și este trimis în Brunei și iarăși sunt programat la un alt, la un alt interviu care
hedging.
Hedging the risks. Hedging my bets. Rolurile diferite, da? Asta fiind Digitalization Innovation Manager, celălalt fiind Strategy and Planning Manager pe IT. Și uite că sunt pe 19 decembrie, țin minte exact. Pe 19 decembrie, din păcate, mă sună maică-mea și îmi zice că bunica mea a murit.
Condolențe.
Din păcate, mulțumesc. Cum să zic, viața pe care o avea nu mai era quality of life. Adică era unul din momentele alea unde când am primit vestea, bineînțeles că mi-a părut rău, m-am simțit super nașpa, m-a durut, dar pe de altă parte e și celălalt revers al medaliei, pentru că mi-am dat seama că din păcate nici ea nu s-ar fi recunoscut pe ea și era destul de greu pentru mama mea, era greu și pentru bunica mea, adică it's one of those moments, știi? Da. Deci, that was one. Apoi, în aceea zi, câteva ore mai încolo, mi-au zis ăștia din Brunei că nu am obținut jobul. A doua zi, prin surse neoficiale, mi s-a zis că n-am obținut nici jobul din Oman.
Oh.
Iar colac peste pupăză, noi, nu, noi trebuia să, sora mea trebuia să vină în vizită la noi cu, cu băieții ei și cu soțul ei, dar până la urmă au trebuit să anuleze pentru că era, au fost niște probleme, deci sora mea n-a mai putut să vină în vizită. Chestie care pe mine m-a durut foarte rău, și pentru că după toată tâmpenile și toate chestiile care sora mea trebuie să vină undeva pe 24, ceva gen 23, știi, adică pentru Crăciun. După pierderea pe care o suferisem în familie, chiar aș fi vrut să fie cineva lângă noi, să, lângă mine și soția mea, da? Să fie, iar eu cu sora mea îmi iubesc sora foarte mult și mă doare că nu putem să trăim în aceeași țară, să fim în aceeași țară sau să ne vedem atât de despre cât aș vrea eu să fim, să ne vedem sau cât am vrea amândoi să ne vedem. Deci faptul că nu a putut să vină, iarăși a făcut să ne stins cu nasul. Așa că ne-am hotărât și zice, hai că mergem noi și mergem noi în România. 1500 de euro biletele? Dă-o dracu! E Crăciunul cu familia, mai ales în perioada asta, hai să mergem. Nu am apucat să iau biletele pentru că fiica mea s-a îmbolnăvit. Și a făcut febră. Mare. A ajuns la un moment dat de a avut 41,2. Eu în viața mea, de cum mă știu, eu n-am făcut 41. Cu 2. Poate am fost aproape de 41, dar 41 cu 2 e nevoie. Iar ceea ce îți povestesc, 41 cu 2 nu a fost o zi, asta s-a întâmplat undeva în a treia zi de febră. În Olanda nu se dau antibiotice atât de ușor. Iar dacă copilul are febră, de-abia în a treia zi te vede un doctor care îți dă un antibiotic. Altfel, dacă suni și ești că copilul are febră, îi zic că nu, lasă să stai acasă și nu știu ce. Asta este sistemul medical din Olanda. Care, for all its faults, pare să meargă totuși. Este extrem de enervant și frustrant pentru părinți. Adică tu, ca părinte de copil mic, turbezi acasă, în Olanda, cu copilul bolnav, pentru că nimeni nu-ți face nimic. Se zice să-i dai paracetamol. Da? Eu și soția mea și, bine, și prietenii noștri din Olanda, tot ne râdem. Dacă îți rup mâna, olandeze, doctorul olandez îți dă paracetamol și te trimite acasă. Cam așa e.
Da, cred că pentru vorbeam... Că... Scuze, continuă. Da, știu, am și eu prieteni de prin Danemarca și așa mai departe și cred că e același...
E pe ideea că nu alocăm resurse decât dacă este life or death sau very serious și atunci chiar alocăm resurse, știi? De asta zic, planul funcționează. Ideea e că fiica mea s-a îmbolnăvit, febră în mijlocul nopții, trezește-te în pachetări cu prosoape, cu apă la 26 de grade, 28 de grade, îți dai seama ca să scădem febra și toate astea, crâncen, absolut crâncen. Fica mea care întotdeauna este super vioaie, super energetică și toate astea, bruși într-o dată era așa, molâie, se rupea inima. Și toate căcaturile astea care ți le-am zis au venit în decursul a o săptămână, 10 zile. Da? Asta și venind pe fondul că mai devreme, în timpul anului, undeva în septembrie, mai aplicasem pentru un alt job și I didn't even make the cut for that one, dar whatever, știi? Un job pe care mi-l doream foarte mult, dar doar pentru că ți-l dorești nu înseamnă că îl meriți, da? Sau nu înseamnă că îl vei primi, da? Dar mai ales nu înseamnă că îl meriți doar pentru că ți-l dorești. Și pe bună dreptate chiar nu eram pregătit pentru jobul ăla, dar eu în sinea mea credeam, bă, it's the right opportunity, it's gonna be one of those, we go win strong, we tragem ca nebunii and we're gonna make it work, știi? 100% effort. 120% effort. Bun. Și așa a fost. Eu am luat liber 2 săptămâni în Crăciunul ăla. Din alea 2 săptămâni am ieșit la final celor 2 săptămâni zombie. N-am putut. Nu. A trebuit să mai iau o săptămână de vacanță pe aceea doar ca să am și o săptămână de vacanță în perioada aia. Și... când a început anul am zis, bă, știi ce, o să trag linie și asta este, asta e. Se pare că am primit destul de multe refuzuri, lucrurile n-au mers bine, au mers din potrivă, au mers ca naiba. Let's take stock și hai să ne focusăm și să facem bine ceea ce avem în fața ochilor. Nu ne mai uităm la treapta următoare, ne uităm la treapta, sau la ce avem peste 3 trepte, ne uităm la treapta care o avem în față, la următorul pas. Am început să fac cold showers, că ziceam, deci nu, hai să facem ceva să schimbăm. Și am început să trag foarte, foarte tare pe proiectul pe care îl avem, care e proiect între timp, pe 23 sau 24 decembrie, e proiectul pe care îl aveam eu, care era un proiect în Oman, unde Shell voia să creeze, să înceapă Shell-ul să aibă propriile ei, compania Shell dorea să aibă propriile ei operațiuni, adică să aibă propriul ei câmp pe care ea să-l dezvolte. Pentru că, în mod normal, în Oman, toate câmpurile, majoritatea câmpurilor, sunt dezvoltate de compania națională. Da? O companie, bine, companie națională unde Shell are anumite ex-acțiuni acolo. Da? Că sunt două companii mari în... sau bine, sunt mai multe, dar sunt două companii în Oman unde și la reacțiune, una se numește Oman LNG și cealaltă se numește Petroleum Development Oman, PDO. Și Shell-ul acum a urmat să a primit niște concession blocks de la PDO și urma să le dezvolte și proiectul tocmai fusese aprobat, prinse undă verde în decembrie. Și acum m-am axat foarte tare pe să pun la o altă echipă să creez un plan, să avem un buget, să punem lucrurile on the right tracks și să începem să livrăm. Lucru care mi-a ieșit destul de bine. Am fost foarte fericit și mulțumit de progresul care l-am făcut și, bine, progres care a fost măsurabil normal cu efortul pe care l-am pus. Asta a fost chestia. A trebuit, am tras mult de tot ca să reușesc să pun totul pe picioare. Și cum lucram eu și trăgeam eu tare, undeva prin februarie, la sfârșitul februarie, vine înapoi Oman LNG. Bă, că mai ești interesat de jobul ăla. Stai mă, că mi-a zis că, nu l-am luat. Da, dar nu oficial. Nu ți s-a dat răspuns oficial, deci mai ești interesat? Și am zis, păi stai să mă gândesc, că acum lucrez pe un proiect capital, care este tot în Oman. Ar putea acest proiect capital să se transforme într-o poziție, o poziție internațională, adică o poziție în Muscat, care normal că eu aș fi candidatul ideal pentru a fi candidat. Poate mai bine stau și nu. Și bine, am vorbit cu mai mulți oameni și oamenii, somebody screw my head right. Și a zis, bă, ce e mână nu-i mici. Nu e nicio garanție că jobul ăsta pe care îl crezi tu că va putea cu proiectul ăsta, că va fi în Muscat, că o să fie aprobat să fie un job cu internațional, da? Și că deasupra, acolo, pe peste poză, că o să-l iei și tu, că nu știi ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și atunci am zis, bă, știi ce, da, fair enough, hai să mă duc în nouă manelgii, pe la urmă. Și am zis, bă, ok, sunt încă interesat. Și după multe discuții dure de cap și toate astea, am ajuns, pe la urmă, aici m-am mutat cu familia, cățel, fie, suntem toți aici. Cățel, soție, copil.
Păi bravo.
În ordine ascendentă. Da. Și acum, săptămâna trecută, tocmai ce am aflat și mi s-a zis că poziția de care eu cream că va fi internațională și toate astea, nu va fi. Te uiți înapoi and it all makes sense, știi? Toate, toate pică exact cum trebuiau să pice.
De asta mi se pare foarte, nu știu, foarte matur. Și mi se pare că ești o persoană spirituală sau credincioasă. Adică, cum ai ajuns? Dacă, nu știu, poate greșesc, da?
Nu sunt o persoană spirituală sau religioasă, nu sunt, nu a zice chestia asta. Sunt agnostic dacă aș fi.
Da.
Ideea este că mama mea întotdeauna mi-a zis, mă, totul se întâmplă cu un scop, totul se întâmplă cu un scop. Bă, și are dreptate. Nu știu cum naiba, dar are dreptate. Adică totul se întâmplă cu un scop. Faptul, ți-am dat exemplu, faptul că eu n-am intrat la pian. Faptul că m-am îmbolnăvit și până la urmă nu m-am combinat cu ea noaptea aia și nu m-am combinat nici alte dăți. M-am combinat când a trebuit să mă combin cu ea și am ajuns. Soția mea, n-am cunoscut-o mai devreme, am cunoscut-o exact când eram pregătit să mă așez la casa mea și să nu mai fac tâmpenii. Da? Adică dacă o cunoșteam mai devreme, sigur s-ar fi dus naibii relația aia, pentru că știu ce lepra am fost. Adică lepra. Știu că nu... Hai să zicem așa. Asta e altă chestie care... Multă vreme, mulți ani, foarte mulți ani din viața mea, eu mi-am petrecut, ca de altfel cred că mulți oameni de pe lumea asta, considerându-mă eroul vieții mele. Și pentru că sunt eroul vieții mele, majoritatea cred că avem o percepție romantică asupra noastră și asupra vieții noastre. Unii dintre noi au o vedere realistă, alții romantică. Ideea este că pe măsură ce timpul a trecut și m-am înaintat în viață, știi, ușor, ușor de la romantism am trecut la realism și totodată am ajuns la concluzia că eu nu sunt un om bun. Adică sunt convins că dacă am întreba oamenii așa pe stradă dacă ei se consideră oameni buni sau... Da? Bărbați buni, femei bune. Să convins că majoritatea ar spune că da, se cred. Sau că sunt. Sau mulți oameni ar spune ceva de genul, mă, nu știu dacă sunt, dar încerc să fac bine. Ceea ce concluzia la care am ajuns relativ recent, adică cred că e mai puțin de un an de când am ajuns la concluzia asta, este că niciodată nu adică foarte rar poți să ai convingere că ceea ce faci tu este cu adevărat bine. În înțelesul de bine absolut. Eu cred că există în anumite idei absolute, niște idei cum ar fi idei unde poți efectiv să agăți universul. Știi cum zicea parcă Arhimede, dă-mi un punct fix și îți mișc universul sau îți ridic universul. Consider că există anumite idei, idei gen puncte fixe, idei absolute pe lumea asta. Nu pot să ți le zic pentru că încă mă chinu să le descoper eu însă aceste idei, știi? Consider că există bine, consider că există rău, dar nu neapărat în sensul biblic. Mă refer mai degrabă la outcome. Binele, iar binele, bineînțeles, ceea ce poate să fie bine pe un moment s-ar putea să fie detrimental sau să fie rău mai departe. De aceea eu, de exemplu, nu mă consider un om bun, pentru că deși fac anumite chestii și le fac prin prisma sau animat de percepția mea ceea ce este bine, eu nu pot să pun mâna în foc că înțelegerea mea ceea ce este bine și adevărat este congruent sau aliniat cu acele idei absolute de care vorbeam mai devreme. Pentru că da, nu le cunosc. Da? Mai mult, sunt momente în viața mea în care, adică am în mintea mea momente în care eu știu că am greșit și am făcut greșit. Adică știu că am trebuit să fac cu totul altceva. Și sunt momente în care efectiv mi-am dat seama că nu sunt eroul ăla care mă imaginam că sunt. Da? Adică o să-ți dau un exemplu. De fapt o să-ți dau două exemple. Care sunt destul de... sunt, cel puțin pentru mine, sunt chestii care eu petrec timpul și mă gândesc la ele pentru că mă consumă aceste exemple. Eram la finalul... eram la finalul anului 2 de master și venisem în țară după ce mă despărțisem de prietena mea. Și mă dusesem la mare. La mare era concertul unde am fost tras de mână. Pe drum,
este o viață așa, e ca un bate filmul.
Și cum eram în tren, în trenul de întoarcere de la mare spre București, de Constanța spre București. Și cum stăteam în compartiment, eram patru oameni într-un compartiment de 8 sau 5 oameni într-un compartiment de 8. Vis-a-vis de mine, la geam, geamurile erau închise, fiind vară, să nu bată soarele, stătea o doamnă lângă geam cu perdele trase, stătea o doamnă mai în vârstă, genul ăla de, nu știu dacă, în capul meu, genul de învățătoare de clasa a doua, știi? Știi genul ăla, dar învățătoarea comunistă, ca să zicem așa. Mai în vârstă, aș fi zis undeva pe la vreo 50 de ani. Și cum mergeam noi așa, la un moment dat deschide cineva, plecasem din Constanța deja de ceva timp, de vreo jumătate de oră, și deschide ușa o femeie. O femeie care avea pielea oacheșă, da? Mică de înălțime, tunsă scurt, o femeie undeva pe la vreo 30 ceva de ani, dar slăbuță, foarte slabă. Se vedea pe ea că, nu știu, că viața nu a avut o viață ușoară. Este o femeie care clar s-a confruntat cu multe. Și femeia întreabă foarte frumos și pe un ton ăsta calm, dar din vocea ei se simțea că nu e o femeie care e obișnuită să se lupte. E în general mai degrabă genul de persoană care are people disregard, știi? Nu se uită la ea. Și femeia întreabă, bă, pot să stau aici? Într-un fel cam asta întreabă, dacă e vreun loc liber. Iar femeia de la Colts, o întreabă, aveți bilet aici? Și nu. A, nu, nu, nu puteți să stați.
Carol a vorbit.
Da, dar știi care e problema? Eu am amintirea vivid în mintea mea, pentru că în clipa aia eu n-am zis nimic. Și știu că am greșit, pentru că eu trebuia în clipa aia să zic, doamnă, locurile sunt libere. Când vine cineva care are locul respectiv, doamna poate se va ridica sau se va muta pe alt scaun care este liber. De ce am lăsat femeia aia să se poarte așa cu cealaltă? De ce n-am zis nimic? De ce n-am intervenit? Și atunci mi-am dat seama, bă, poate că nu sunt chiar eroul romantic al poveștii mele, știi? Urmă, romantismul, eroul binele învinge, nu știu cum să zic, sau dragostea învinge. Ar trebui să mă văd pe soția mea, ea mă complimentează, e mult mai bună la social, științele sociale. Și atunci mi-am dat seama, mă, e clar că I'm not the good guy that I think I am. Și știu chestia asta și pe baza ceea ce am făcut și anumitor alegeri și anumitor lucruri pe care le-am zis și ceea ce am făcut. Dar și pe baza faptului că atunci a trebuit să intervin și să fac ceva folosindu-mă de poziția mea ca să fac something good, sometimes I don't do that. Iar de ce chestia asta este atât de... E o chestie care mă macină și mă consumă, că ai putea să zici, bă, ok, bine, ai învățat din chestia asta, să trecem mai departe, s-a terminat, știi? Dar pot să-ți dau alt exemplu. Uite, eram în Dubai acum vreo... Acum vreo 6 săptămâni. Da? A venit mama mea în vizită și ne-am decis să mergem și în Dubai. Și eram în Dubai Marina. Eram pe faleza din Dubai Marina și mă plimbam acolo cu mama mea, cu soția mea, fiica mea în cărucior și cum ne plimbam pe acolo pe faleză, la un moment dat vedem o doamnă. Faleza era plină, plină, adică era deja, soarele apusese, toată lumea era acolo să mănânce, plin de restaurante, nebunie. Și la un moment dat o femeie iese din... Vedem o femeie care era absolut beyond herself de frică, se vedea pe față ei, strigându-și copilul după nume, știi? Clar, copilul se rătăcise sau plecase de lângă ea și ea nu știa unde e copilul. Și ea alerga și țipa ca nebuna, știi? Și în clipa aia, again, ce aș fi putut eu să fac în clipa aia, acum în hindsight, mă gândesc, bă, poate... Trebuia să încep și eu să strig. Soția mea a avut această tendință sau s-a gândit ce să facă chestia asta, dar până la urmă social pressure got the better, ca să zicem așa. Got the better of her și got the better of all of us. Știi că absolut nimeni n-a zis nimic, nimeni n-a spus nimic. Toată lumea doar s-a oprit și a tăcut și s-a uitat la femeia aia cum a legat și țipa săracă. Striga copilul pe lumea să răspundă.
Asta cred că putem să învățăm să reacționăm în situații din astea. Adică să nu... Pentru oricum, cred că ai și standarde înalte. Adică când spui că nu ești un om bun, de fapt te raportezi la standardele tale și de asta spui asta. Și faptul că spui întrebare, băi, trebuie să fac altfel, sunt un om bun sau nu, deja e next step. Adică nu multă lume cred că fac introspecția asta.
Ideea e că again, ca să wrap it up, ideea e că sunt convins că multă lume crede că este animată și că acționează pe baza unui adevăr sau unei percepții sau unui sau sunt animați de dorința de a face bine. Doar că este debusolant și îngrijorător să văd cât de convinși sunt unii oameni de faptul că ei fac bine ceea ce fac. Sau că sunt animați de bine.
Da, binele meu poate nu e binele tău sau și mai departe.
Exact, exact. Iar pe de altă parte este și chestia care ar fi alternativa, să nu mai facem nimic, să ne oprim, să ne punem toți cu fundul în drum. Nu se poate nici chestia asta, deci tot trebuie să facem ceva. Adică, I don't have answers, I only have questions. Aici m-am blocat în moment.
Da, dar deja ești pe calea cea bună cu întrebări și nu cu, cu răspunsuri.
Iar răspunsurile, asta e dilema, că încerc uneori, nu, încerc să nu mă gândesc la chestiile astea prea mult, pentru că îmi dau seama că s-ar putea foarte bine să ajung la 90 de ani sau fix înaintea morții și tot să n-am răspunsurile astea. Da? Adică de multe ori am crezut că am făcut bine ceea ce am făcut și de fapt s-a dovedit că nu a fost bine. De multe ori am făcut anumite alegeri și it wasn't necessarily good for the other person. Pe de altă parte, ai putea să zici, să adopți o atitudine hedonistă și, sau egoistă și să zici, știi ce, you can't have good all the time sau you can't find the good, pentru că ceea ce crezi tu că e bine poate nu e bine, așa că cel mai bine ar trebui să fac ce e bine pentru mine. Doar că ceea ce e bine pentru tine, dacă este împins la extrem, ajunge să nu mai fie bine pentru tine. Case in point, dacă ești egoist, îți merge bine pe termen scurt, dar pe termen lung nu neapărat. Adică people catch up and sure enough, sooner or later, you have to pay the piper, ca să zicem așa. Sunt întrebări.
Păi Teo, da, adică vorbeam, când chiar dimineața asta, vorbeam cu o fostă colegă de liceu, culmea, care acum studiază psihologie și pe mine cumva, nu știu cum am ajuns în contextul ăsta de cognitive dissonance, de exemplu, când, și azi sunt pasionat, adică cumva, pentru că fix ce spui tu, mi se are sens faptul că ok, e lume care are convingerea că face bine ceea ce face, dar e binele lor, nu e binele și asta poți să iei un use case, nu știu, poate să fie persoanele care sunt într-un cult, de exemplu. Am impresia că ăsta e adevărul, asta trebuie să facem, omorâm oameni pentru asta, pentru că asta e binele meu.
Dar ajutat?
Nu e.
Da. Da,
și, dar tu ești, adică, punând întrebări, de exemplu, cum ai face tu, asta e off topic, da? Adică nu știu cum am ajuns aici, dar cum ai face tu, de exemplu, pe cineva care e într-un caz din ăsta în care crede că are absolut, adevărul absolut, ce face e bine, cum ai face să-și pună întrebările astea? Bă, chiar fac bine ceea ce fac? Chiar...
E greu și cum e? Înainte de a încerca să-i conving pe celălalt, trebuie să mă conving pe mine? Știi? Sau înainte de a încerca să-i rezolv pe celălalt, trebuie să mă rezolv pe mine?
Da.
Nu știu dacă ai cum. Adică imaginează-ți dacă dai peste cineva care crede că are deja toate răspunsurile și știe adevărul și printr-un discurs logic nu pot să îi ajut să ajungă într-o 1 egal cu, într-un 1 egal cu 0, da? Într-un fals egal adevăr. Și când îi pui în fața acelor chestii, uneori nu accepte. Cum e, de exemplu, acei oameni care cred că pământul este plat. Scuze-mă.
Da.
Da, scuze. Deci, ai oamenii aceia care cred, de exemplu, în Flat Earth, știi? Dacă ai văzut documentarul de pe Netflix, care se termină pe o notă chiar amuzantă, comedică, adică ceva de genul, iau un laser și vor să arate că pământul e plat, da? Și au, de exemplu, pun laserul la o anumită înălțime și ei știu că e la aceeași înălțime, nu știu, un kilometru mai încolo. Adică pământul ar trebui să aibă aceeași altitudine. Și atunci ridică tu scaffolding sau ceva de genul și ideea e că ei dau drumul de aici, trebuie să se lovească pe hârtie fix în același punct, dacă pământul este plat. Și totuși, când fac experimentul, rezultă că de fapt pământul e curbat. Și se termină cu chestia, interesting. Adică chiar dacă reușesc să demonstrez unei anumite persoane că night is day și day is night, sau faptul că nu este așa, trebuie să fie și ei deschiși către ideea asta. Adică întotdeauna nu poți să ai un dialog sau să înveți sau să crești printr-o conversație cu o persoană dacă ambele persoane nu sunt de acord, să își schimbe punctul de vedere de-a lungul conversației. Adică you have to go down the, cum e, când încerci să influențezi pe cineva sau încerci să ai o conversație sau o înțelege cu cineva, încerci și dacă nu încerci, după aceea you have to go down the ladder of inference, știi? Adică să vezi până la nivelul de valori, să vezi dacă aveți măcar aceleași valori, știi? Și dacă să zicem că amândouă persoanele sunt animate de dorința de a ajunge sau a descoperi acel adevăr absolut, acel adevăr ezoteric, sper că am fost bine corect termenul ăsta, româna mea e cam la pământ, fiind plecat de mulți ani. Nu mai citesc, că nu mai citesc doar în engleză. Și bine, n-am fost niciodată foarte bun cu cuvintele. Dacă am avea toți aceeași înțelegere sau am avea aceeași valoare, dorința de a descoperi adevărul absolut, oricare ar fi acela, atunci ar trebui să fim de acord în ideea că și atunci când găsești adevărul absolut, bine, dar aici deja o dăm în filozofie, când găsești adevărul absolut, e sigur că este adevărul absolut sau... Adică este timpul să renunți la ideea că you might be wrong? Sau dacă este absolut, este absolut și atunci that's it, halas. Adică renunțăm la
concepturi. Halas.
Da, halas. Dar înțelegi ce zic? Adică dacă noi încercăm să găsim adevărul absolut și să zicem că găsim adevărul absolut, atunci n-ar mai trebui să mai există întrebări, pentru că este adevărul absolut, da? N-ar mai trebui să mai avem ideea aia de, bă, dar poate ne înșelăm. Sau tocmai ar trebui să o ținem și tot timpul adevărul absolut să se confirme până în clipa în care nu se mai confirmă și în clipa respectivă ori încercăm să găsim un nou adevăr absolut, ori poate reușim să găsim adevărul absolut când fostul adevăr absolut se infirmă. Okay. De fapt, cred că așa trebuie să facem, dar trebuie să ne întrebăm tot timpul.
Și ai avut momente din astea acum legat, nu știu, legat de viață în general sau carieră și așa mai departe, relații, uite, ai avut un adevăr și la un moment dat a trebuit să-l schimbi? Credeai că...
Legat... Adevărul, deci primul adevăr pe care a trebuit eu să-l schimb este că... Ți-am zis că a fost adevărul meu că sunt un om bun. Ăla era un adevăr. Aia era o concepție a mea. Da? Adică pentru mine era o piatră de temelie. Ah, I'm a good person. Mă întreba ce mai, I'm a good person, știi? Și aia a fost, no, I'm not. I'm flawed. Și mă iau așa cum sunt, încerc să fac bine și încerc să fiu un om bun așa cum înțeleg eu că fac bine și I might get it wrong sometimes. Legat de carieră, legat de viață sau legat de, mai ales experiența și trăind acum în Middle East, fiind expus la această cultură, la această religie, la această lume și tot asta, again, ceea ce shines through e kindness și să vezi umanitatea celelalte persoane, să înțelegi că fiecare persoană are propriile probleme și că până la urmă toți suntem, majoritatea dintre noi, nu vorbim de the odd ones out, majoritatea dintre noi dorim ce este mai bine pentru familia noastră. Vrem să știm că cei pe care îi iubim sunt bine, sunt sănătoși, they're taken care of. E o chestie care e universală, mi se pare. That's what shines through. Dorința de a avea grijă de cei pe care îi iubești. Da?
Okay.
Adică, și atâta timp cât recunoaștem chestia asta în celălalt și percepem chestia asta, este, it's a starting point.
Nu știu de tine, dar mie asta îmi sună ceva ce numai un om bun poate să facă.
Da, nu știu de ce. Da, bă, ce zice Popa, ce face Popa? Adică, da, sună așa, dar când vine vorba de execuție, o mai dăm în bară, știi? Pentru că, până la urmă, nu e de parcă am descoperit nirvana sau ceva. În continuare am ambițiile mele, în continuare am planurile mele, în continuare am și eu răutățile mele, mai nebuniile mele, chestiile... Nu aleg tot timpul să-mi petrec timpul în cel mai bun mod, nu fac tot timpul cel mai bune alegeri, am momente când îmi pierd cumpătul sau mă enervez, că fiimea nu ascultă și e super încăpățânată. Ajungi, mai ridici tu vocea, mai zici, da, termină, de câte ori să zic. Sunt bine, face parte din minunea de, din călătoria de a fi părinte, ca să zicem așa, drumul de a fi părinte.
Câți ani are, dacă pot să întreb fetița?
Face 3 ani și 11 luni.
Oh, bravo, să vă trăiască.
Mulțumim mult.
Și adică nu știu niciodată ce se întâmplă, dar vrei să, adică te-ai stabilit în Oman și acolo te vezi? Sau...
Nu, în Oman sunt doar pentru o perioadă de timp, adică okay. E un assignment doar, okay. Care va trebui okay. să mă întorc ori în Olanda, ori la următorul assignment, să vedem ce se întâmplă.
Ok, ok. Spune-mi, vorbind despre adevărul absolut și așa mai departe, dacă ai fi din nou la 18 ani și ai face ceva diferit sau ai avea aceeași atitudine, băi, ce se întâmplă, se întâmplă cu motiv și lasă să se întâmple.
La 18 ani nu mă gândeam, adică...
Nimeni nu te gândește la 18 ani.
Nu. La 18 ani aveam alte chestii pe cap. Vreau să intru la facultate, era clasa 12, urmam bacul, adică short term goals, știi? Vreau să intru la facultate ca să înceapă distracția. Nu, la 18 ani, dacă... Nu, n-am să cumpăr nimic. Absolut nimic. Nici palmele care mi le-am luat, nici eșecurile prin care am trecut, nici... Pentru că, știi, e ca în filmul ăla, era un film cu Bill Nye, în care el își învață copilul cum să călătorească în timp, știi, și băiatul începe și călătorește în timp, știi? Dar odată ce se naște un copil, el nu mai poate să se ducă înapoi în timp, știi? N-a schimbat nimic pentru că asta este viața mea și nu știu altceva și orice aș schimba ar duce la cu totul alte rezultate. Cred in the butterfly effect, știi chestia aia? A butterfly flaps its wings in Europe and it's a hurricane in Australia sau ceva gen, știi? Chaos theory. Cred că dacă aș schimba cea mai mică chestie, n-ar mai fi mâna aia acolo să mă tragă de când merg prin mulțime, n-aș mai fi cu nevastă, mai acum n-aș mai avea o pe tine. Deci n-a schimbat nimic, absolut nimic. Pentru că consider că ok, I have a positive attitude legat de ceea ce mi s-a întâmplat și viața mea, nu neapărat pentru că am avut o viață ușoară. I have a positive attitude pentru că aleg să mă uit la the positives și and I embrace the negatives drept chestii care au fost necesare ca să ajung la acele positives la care am ajuns. Deci, bottom line, nu e că viața mea a fost miere și zahăr, da? E faptul că I choose to focus on the good outcomes și înțeleg că lucrurile negative care vin oricum pentru oricine, mai devreme sau mai târziu. Și momentan, în clipa de față, I'm in a high, sunt undeva sus. Da, adică, sunt sus și știu că o să vină și partea în nașpa și când o să vină și după aceea o să vină și altă parte și tot așa. N-ai ce să-i faci, e viața. Da? Adică, la un moment dat o să mai fie pierdere în familie, down the line o să mai vină și altcineva în familie. Da? Peste ani și ani, părinții mei nu o să mai fie, dar peste ani și ani o să fiu eu bunic. Da. E parte din ciclul vieții și e parte din drumul vieții. Și again, it's a choice. La finalul zilei este o alegere pe care eu o fac conștient de a mă axa pe lucrurile bune. Asta okay. E. That's the main message. Axează-te pe lucrurile bune și înțelege că lucrurile proaste... Și asta e chestia, că când eram anul trecut, în decembrie, și fiica mea era bolnavă și s-au întâmplat toate tâmpenile alea care ți le-am zis, efectiv, simțeam că cerul cade pe mine în clipa respectivă. Și maica mea tot zicea, nu se face griji că o să răsară și pe strata, n-aduce anul ce aduce ceasul, toate astea, la, la. Bă, și cam avea dreptate, adică, până la urmă, tot a răsărit soarele. The night is darkest before the dawn, știi? And that's how it is. Adică, the dawn will always come. You just have to plow through the darkness. Și da, e greu când ești acolo, da, e nasol când ești acolo, da, e imposibil să mai crezi că soarele mai răsare, dar you have to push through it. Nu poți să rămâi acolo pentru că that's the risk. Știi, e ca și cum cabana e la 3 km distanță, tu ești out in the cold și ești obosit și simți nevoia să te așezi să te odihnești un pic. Pentru că asta e nevoia acum. E periculos să faci chestia asta.
Băi, tău, mersi mult. Chiar vreau să te întreb ce sfaturi ai să dai ascultătorilor și nu vorbim doar de young professionals, ci oricine în general și cred că asta e un point.
Da. Plow through the shit. Embrace the shit, că la finalul tău ești mai puternic din chestiile astea. Adică problemele alea, refuzurile pe care le-am luat și toate astea m-au făcut să mă axez, să take stock și să-mi dau seama pe ce să mă axez, cum să mă axez și să mă redefinez, să mă gândesc eu cum vreau eu să mă prezint eu, să mă redefinesc ca om. Și chestia asta m-a ajutat. Adică tot răul e chiar spre bine. Știu că zic niște maxime și niște lumea le aud, dar e o logică în spatele lor, e un motiv pentru că aceste proverbe, aceste zicale au stat cu poporul ăsta și sunt internaționale până la urmă, adică le găsești în toate culturile, într-o formă sau alta. Da? Ceea ce înseamnă că there you go, that's one absolute truth. O rău spre bine. Diamantele se fac se fac sub presiune și la temperaturi mai. Chiar cred chestia asta. Chiar cred. Și chiar cred că oamenii ar trebui să practice, cum zicea și Marc Aureliu, cum zice și Jordan Peterson, you should practice voluntary hardship.
Citești. Scuze, te-am întrebat.
Te rog.
Că ai amintit de Peterson și Aurelius. Citești, de fapt, cum ajungi la concluziile astea? Citești sau pur și simplu, nu știu, introspecție și așa mai departe?
M-am uitat mult de tot pe YouTube. Consum foarte mult YouTube.
Ok.
M-am uitat mult pe YouTube la Jordan Peterson, dar și ascult, îmi place din când în când să ascult, sunt videoclipuri de-astea de 5-10 minute care au maxime de la stoici, de exemplu, sau de la filozofi. Și îmi place foarte mult să le ascult pe astea, mai ales cele de la stoici. Adică bazat pe experiența mea de viață și doar pe experiența mea de viață, pentru felul meu de a fi și pentru felul în care gândesc și văd eu lumea, stoicismul e the way to approach life și de a merge prin viață. Again, bazat pe experiența mea de viață și pentru stilul meu de a gândi și a vedea lumea. Care, bine, consider că atât timp cât nu avem probleme psihice, putem să ne influențăm felul în care vedem lumea. Da? Nu zic că nu există oameni care au probleme cu chestia asta și acei oameni trebuie ajutați normal. Dar dacă if you have the power, the focus, the energy to do that, again.
Bine.
Lucrurile bune care vin în viața ta, ia-le așa cum vin și apreciază-le pentru ceea ce sunt, dar nu te aștepta să rămână.
Ok. Eu spunem ce dacă, nu știu, eu pe lista mea, de asta ți-am zis, putem să avem un script, putem să nu avem. Dacă am fi avut un script, n-am fi ajuns la discursii astea, știi? Și asta îmi place mai mult. Spunem dacă Dacă ai fi vrut să vorbești și despre altceva și nu te-am întrebat.
Nu.
Legat de culturi, legat de, de exemplu, pentru că și eu am fost acum, nu știu, acum 2 sau 3 săptămâni am fost în Amman și când vorbeam și înainte, știi, adică mâncare, oameni, mi se par fenomenali. Nu știu acum dacă ție, de exemplu, îți e ușor, de fapt, din punct de vedere...
Foarte ușor.
ușor să, de exemplu, să te integrezi, să lucrezi cu oamenii, da?
În Oman este foarte ușor pentru că omanezi de sine sunt extrem de primitori. Plus că o chestie care cred că s-a pierdut în Europa, știi, dar în Orientul Mijlociu încă nu... Și cel puțin în țările arabe, în țările musulmane, cred că nu s-a pierdut. Nu știu cu exactitate, pentru că nu am fost în Indonezia, știi? Ca să verific acestea. Sau am fost în Malaezia, în partea din Borneo. În Brunei n-am fost încă, dar cel puțin ceea ce am văzut momentan în Middle East, oamenii care încă urmăresc islamul sunt extrem de primitori și extrem de calzi. Dar mă refer oameni care urmăresc islamul nu doar, cum zic eu, că sunt eu ortodox. Da? Eu nu sunt ortodox așa, că am fost botezat, dar nu sunt. For lack of another religion, o să zic că sunt ortodox, ceva de genul, știi? Ai oamenii aia care sunt chiar cu adevărat, care chiar urmăresc și aplică și se uită în islam, ei sunt foarte primitori. Da? Mie mi se pare foarte interesant chestia asta, că dacă stai să te gândești și te uiți la toate religiile, întotdeauna a fost chestia asta de primire a străinilor. Da? Adică, uite, în Grecia antică, Zeus, toată lumea știe că Zeus era zeul... avea fulgere și asta l-avea și era zeul cerului. Da, dar de fapt Zeus era regele Xenia, adică ospitalității. Știi? Și mă întrebam, bă, de ce naiba e Zeus regele ospitalității? Știi? Și logic e regele ospitalității, pentru că într-o țară cu sute de ani, mii de ani înainte, deci hai să zicem, cu 1000 de ani înainte de Hristos, pentru ca societatea să existe ca societate, trebuiau ca străinii să poată să călătorească în pace și oamenii care nu se cunosc să poată să stea cu minți, să se așeze la masă fără să își dea unul altuia în cap, știi? Și de-aia aveai nevoie ca zeu să fie regele, să fie zeul ospitalității, tocmai în ideea de a crea și a îmbina și a crea societăți, a crește societăți, știi? Și a proteja viața în sine, a proteja oamenii, că nu știi când o persoană aia o să te ajute, dar nu neapărat pentru că persoana aia o să te ajute cândva, dar ideea de a face bine și de a avea grijă de aproapele tău, care poate are nevoie, pentru că e ostenit, are nevoie de apă, are nevoie de mâncare, n-ai de unde să știi prin ce a trecut persoana aia. Și n-ai de unde să știi, poate și tu vei avea cândva nevoie. Poate nu de la aceeași persoană, dar poate de la altcineva. Și de-aia trebuie să existe această chestie, această cultură a ospitalității, care eu cred, cel puțin că în țările nordice și în vestul Europei, e cam fugazii. It's a doozy. Da, adică în România măcar mai ai, că mai ai chestia, da? Nu vreți să arată, bă, fac că am făcut-o proastă. Și toate chestiile astea. Aia este fica mea la ușă. Da, deci asta este chestia. Adică mie mi se par foarte calzi. Matilda, răbdare, te rog, tati. I'll be out in 5 minutes. Ok, I'll be there in a few minutes.
Băi, te las, închizi ideea și te las la fica ta, Teo.
Da. Deci ideea este că ei sunt foarte calzi, sunt foarte primitori și mă înțeleg extrem de bine cu ei, pentru că sunt ei calzi și primitori și nu contează de unde vii, cine ești, tot ce contează este să fie un om care să respecte, să accepte cultura lor, să-i asculți, adică să, măcar să-i asculți, nu trebuie să fii de acord cu ei, dar măcar asculte, știi? Nu veni direct cu concepția că tu știi mai bine sau acolo se face așa și așa trebuie făcut ce aici, știi? Pe la urmă, you're a guest in their house. Așa cum îți permiți să duci la cineva acasă și să-i zici, știi ceva, mută-ți patul sau patul ar trebui să aibă alte așternuturi, la fel de bine nu faci chestia asta nici când duci într-o altă țară.
Păi bine, Teo, nu vreau să te țin mai mult, că ai,
da,
trebuie să ajungi.
Master clusterul meu.
Băi, ce să zic, mersi mult, Teo. Și îmi spui dacă la rândul meu...